Hæstvirtur forseti. Við greiðum hér atkvæði um frumvarpið við 2. umræðu, 1. grein þess. Ég vil taka fram hér að ég deili ekki skoðunum með þeim sem eru tilbúnir til þess að samþykkja þetta frumvarp á þessu stigi málsins. Ég mun sitja hjá í þessari atkvæðagreiðslu hér í dag og vísa til þess að málið á eftir að fá frekari meðferð í þinginu. En þrátt fyrir að þetta mál hafi verið erfitt fyrir okkur öll, þá höfum við þó náð verulegum árangri framhjá því verður ekki horft. En ennþá er mat manna mismunandi á því hvort að sá kostur sem nú er á borðinu sé góður eða ekki, hvort hann sé tækur eða ekki. Og við þessar aðstæður þá sit ég hjá og mun koma nánar inn í þetta í 3. umræðu málsins sem vonandi fer fram innan skamms.
Þingmaðurinn greiðir ekki atkvæði.